Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean kontatuko dizuegu. Astebete falta dela benetan hauteskunde kanpaina biatzeko, gaur bi alderdik dagoeneko aurkeztu dituzte beren programak. Autogobernua, ongizatea eta trantsizio ekologikoa izanen dira Geroa Bai koalizioaren ardatz nagusiak. Aurkezpenean Josu Ganuza García gure lankidea izan da. Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, 164 orrialdetan banatutako 820 proposamen dira dagoeneko koalizioaren atarian kontsulta daitezkenak. Herritarrekiko konpromisoaren programa da Uxue Barkosena buruz.
Geroa Bairen hauteskunde programaren ardatza oraingoan, beti baino oraingoan, sinesgarritasuna da, hori behintzat gure helburua. Sinesgarritasuna hori bai, programan jasotzen ditugun proposamenen seriotasun eta zorroztasunean oinarrituta.
Bestalde, hauteskundeen programaren arduradun Javi Arakamak adierazi du programa hilabeteetan zehar landu dutela eta gizarte zibileko erakundeen eta kargu publikoen laguntza izan dutela.
Parte hartze handia izan duen programa batez ari gara. Nafarroako gizarteari eskaintzen diogun konpromisoa da, Geroa Bairen ekintza politikoari dagokionez. Gure lan instituzionalerako gida izanen da. Espero dugu urrengo Nafarroako gobernuaren oinarria izatea Uxue Barkos gure hautagaiaren bitartez presiditzeko asmoa daukaguna.
Uxue Barkos presidente izatea du beraz helburu jeltzale eta sozialberdeen arteko koalizioak aurreko agerraldietan azaldu bezala, autogobernua, ongizate estatua eta trantsizio ekologikoa izanen dira programa zabal honen ardatz, lehen arloan eskuduntzek Nafarroaren gizartearenganako kalitatea bermatzen dutela adierazi du Arakamak. Azken legealdi honetako Nafarroko gobernuari aldiz gizarte hezkuntza eta bestelako arlo batzuetan ambizio falta leporatu dio Geroa Baik.
2015-etik ona hiru lege garrantzitsu onartu dira, berdintasun legea, LGTBI legea eta indarkeriarena, baina ez dira nahiko garatu eta ambizio falta egozten diogu kasu honetan inairi garatu ahal izateko hiru lege hauek arlo batzutan, eta hor dago Katxalinguneren adibidea, atzera pauso bat egonda legealdiaren amaieran, ez? Eta pentsatzen dugu, bueno, ambizio gehiago behar dela.
Erkidetasuna, parekidetasuna, hizkuntza eta identitatean iztasuna, ezberdinen arteko orekak eta Nafarroako nortasuna dira landu nahi dituzten baloreak, horiek lantzeko gainera gobernu aurrerakoiak osatzeko formula zuhartarazi dio PSN-eri Barkos presidente gaiak.
PSN-eren nahiak dira. Besterik ez. Zein da momentu honetan Nafarroan gobernu progresistak eratzeko modu bakarra, ba gobernuan hitzak eratuz. Eta hor alderdi sozialistak apostu argi bat egin beharko du bere proposamenetan eta baita ere bere konpromezutan. Eta argi eta garbi hitz egin behar du udaletako eta gehien bat Iruñerriko udaletan prest dauden ala ez gobernu progresistak aurrera ateratzeko aniztasuna modu baten edo beste baten jokatu arren. Hor argi eta garbi alderdi sozialistak onartu behar dituen konpromezuak.
Ambizioa eta zehaztasuna beraz, Geroa Bai hauteskunde hauetarako hartutako konpromisoa.
Hori Geroa Bairen programa politikoari dagokionez, hauteskunde programari dagokionez, zurekin Nafarroak Ezker Koalizio Berriak ere aurkeztu du hauteskunde honetan edo hauetan proposatuko duen programazioa. Hain zuzen, Ezkerre koalizio honek osasun publikoa, etxe bizitza eta lan duinaren eskubideak izanen ditu ardatz. Edurne egin oda haien zerrendan dijoan kideetako bat.
Ja, hiru eskubide nagusi gure konstituzioan daudenak eta oraindik gaur egun ez direnak bermatzen. Eta gure lana izango da hori, badakigu potere handiak daudela hoien kontra eta guk gizartearen nagusitasunari alde egin nahi dugu urrengo gobernuan. Hiru uten hauek izango dira, datorren 28an izango ditugun emaitzak, pentsatzen dugu emaitza onak izango direla, aintzindari izan geralako gure lekuan, hemen Nafarroan, eskerreko sektore guztiak batzen, koalizio batean bakarrik, eta horrek emaitza onak emango digula pentsatzen dugu datorren hauteskundetan.
Proposamenen artean autogobernuan aurrera egitea, baina alor sozialean eragina izan dezan, eta euskararen aferan lege berri bat ofizialtasuna Nafarro osora zabalduko duen hizkuntz lege berri bat.
Euskararen lege berria behar dugula eta inposaketarik gabe, baino eskubide bezala nahi dugu hor denen artean eta betidaniko borroka hori alde batera utzi eta benetan anistasuna, anitza den gizarte honetan, euskara ere aberastasuna dela eta beste kultura guztiak ere aberatsak direla eta hor nahi dugu kokatu gure lana.
Alor politikoa albo batera utzita, berreskura dezagun orain. Arestian aipatu dugune gai nagusia. Hain zuzen, lab sindikatuak gaur goizean egin duen salaketa, ikerketa arloan privatizaziorako bidea hartu duela Nafarroko gobernuak. Esan bezala, ez dala nola nahiko salaketa, eta horrexegatik gaia xe ezagutzeko sindikatu abertzalearen egoitzan Imanol Karrerekin, sindikatuko arduradunarekin mintzatu gara. Osasun alorreko ikerketaz ari gara, ikerketa publikoaz, eta gaur salatu duzutenez, privatizaziorako bidea urratzen hasi da Nafarroko gobernia. Salaketa larria, esaten dugun moduan, zertan gauzatzen ari delako?
Bai, salaketa larria eta garrantzitsua. Hemen ikusten duguna da, badagoela gobernuaren aldetik ez, osasungintza publikoa privatizatzeko estrategia bat, eta gaur salatzen dugun kasu honekin, agerian geratzen dena da, orain arte Nafarroan ikerkuntza publikoa egiten zuela instituto publiko bat, Navarra Biomed, Fundación Miguel Servet, eta gobernuak erabaki bat hartu duela, orain arte egiten ziren entsegu kliniko horiek, egiten ziren ikerketa proiektu horiek, fundazio pribatu baten bidez bideratzeko, idizna izeneko fundazio horren bidez. Beraz, ikusten duguna da, gobernuaren aldetik badagoela erabaki bat egun izan dugun eredu publikoarekin hausteko, eta badagoela egitasmo bat eremu pribatua indartzeko. Eta hau guzti salagarria da, eta ikusten duguna da, honen aurrean salaketa irmo egin behar dugula.
Idiznarako bidea edo lehentasuna emate hori berria da, hori da gaurko salaketa, baina Idizna Institutoa edo Idizna ekimena ez da berria. Antzinatik dator, UPNren garaietatik, zelburu urekin.
Deigarria da, bere garaian 2015an UPNek egin zuena. Esan behar dugu gainera, ikerketa publiko guzti hauek estatu mailan instituto publikoetatik egiten direla, eta Nafarroan formula hori erabili beharrean basortu zuten Idizna Fundazio Pribatua. Fundazio horretan, alde publiko bat ezarri zen, legez horrela izan behar delako benetan ikerketa hauek aurrera eramateko, baina horrekin batera Opus Dei sartu zuten ekuazioan. Beraz, oso agerikoa da Nafarroan beste momentu batzuetan ikusi dugun moduan egon zela mugimendu bat Opus Deiren interesak erdigunean jartzeko eta albideratzeko legez ezinezkoa zutena.
Eta orain Nafarroko Instituto Publikotik ikerketa, osasun ikerketa hauek egin beharrean, Idiznara, bideratzera, bultzatu dituzte langileak, nola ezagutu duzu egaia?
Jaso genuen salaketa anonimo bat, posta elektronikoaren bidez, eta labetik egindako kontraste guztien ondorioz ikusi eta konfirmatu genuna izan zen, langileek presioak jasotzen ari direla, hain zuzen ere orain arte egin dituzten entsegu kliniko horiek guztiak, proiektu horiek guztiak Idiznaren izenean egiteko, eta ondorioz beraien lana Idiznaren izenean egitea, ez? Hori konfirmatu genuen eta ikusten genuena bazela momentua ateratzeko, alde batetik langile guzti hauen lana defendatzeko, egiten duten lan publikoa defendatzeko, baina gero beste alde batetik ekiditzeko gobernuak martxan jarritako privatizaziorako estrategia, ez, kasu honetan.
Estatu mailan Carlos Hirugarrenak institutoak ematen ditu akreditazioak horrelako ikerkuntza institutuetarako, eta honek kolokan jardezake Nafarroko ikerkuntza, Carlos Hirugarrenak berak zalantzak dituelako, ez da?
Izan ere, momentu honetan akreditazioa bertan bera dago, ez? Zergatik, ba, institutuak, Carlos Hirugarrena Osasun Institutuak ikusten duelako, ba, Nafarroan zerbait arraroa dagoela, ez? Eta badagoela alde pribatu handi bat, eta horrek kolokan jartzen duela, ba, osasun publikoa izatea fundazio edo ikerketa hauen baitan zutabe nagusia. Orduan, guk esan behar dugu, ba, bueno, Carlos Hirugarrena Institutuak bat egiten duela labek duen iritziarekin, ez? Eta defendatzen duena da, ba, eredu erabat publikoa, ez? Eta badakigu, eta gobernuak horrela badaki, Navarra Biomed badela gai horrela egiteko, ez? Publikotik, akreditazio publiko bat eskuratu dezake, eta egin dezake lan handi bat Nafarroan guztion osasunaren alde, ez? Nik uste dut badela tresna bat arro egoteko, eta gu tresna hori defendatuko dugu.
Idisnarekin zer irabazten du Opus Deirek?
Irabazten du ikerketa guztien inguruan erabateko kontrola izatea. Beraiek jakingo dute zeintzuk diren egiten diren ikerketa guztiak, eta gainera, horrez gain, egingo duena da Nafarroan ikerketen inguruan estrategia bat ezartzea. Eta berak erabakiko du batzuetan, ba, komenigarriagoa izango dela Idisnaren bidez egitea, beste finantziazio mota bat jasotzeko hortikan eta bere dirua horretan ez jartzeko, eta benetan negoziorako aukerak ikusten dituenean berak egingo du. Zergatik, orain egin dioten exigentzia Navarra Biomedi Opus Deiri ez diotelako egiten. Hau da, bera, Idisnan egongo da, kontrolatuko du ikerketa horiek aipatu bezala, baina gero, beraien negoziotarako bidezkoak diren ikerketak egingo dituzte, eta hor dute, ba, gure ustez, negoziorako aukera.
Eta zer dago atzean, Nafarroko gobernuko nor ari da mugitzen gauza hauek eta zertarako?
Bueno, honen atzean bi izen zehatz daude, eta da alde batetik Carlos Artundo, eta beste alde batetik Alfredo Martínez dela ospital publikoko gerentea, ez? Orduan ikusten duguna da, ba, beraiek hau guzti argitu behar dutela, eta ez badute argitzen beraien ardura politikoak utzi behar dituztela. Eta gero beste alde batetik ikusten duguna da, ba, badagoela gobernuaren aldetik estrategia bat. Osasungintza publikoan bestelako urratsak emateko privatizazioaren izenean. Beraientzat osasungintza publikoa ez da rentablea, ez dela ekonomikoki bideragarria, eta ematen dituzten urratsak dira, ba, medikuak albideratzea posible izango dutela lan egitearen pribatuan, mutuei gure osasuna ematea, eta kasu honetan ikerketa zientifikoak ere negozio bezala ikustea, ez? Hau, erabat larria da, eta ikusten duguna da, ba, bueno, hauteskundeen atarian, non aldarrikapen publikoa, zerbitzu publikoen aldarrikapena agenda politikoaren erdigunean dagoen, ba, badela momentu bat, ba, bueno, alderdietatik konpromisoak hartzeko, Navarra Biometeekiko eta osasungintza publikoarekiko.
Manuel Carrera, mila esker unit.
Zuei.
Ikusi beharko da, zenolako ondorioak ekartzen dituen salaketa honek, alderdi politikoek ere badutelako zer esana, baita nola ez, Nafarroako gobernua ere. Goazen orain iragarkiak aditzera, eta bueltan albiste gehiago hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Bizikopako final handia Euskal Herria Irratiarekin.
Batzen abde.
Larun batean, Ilunabarreko 9etatik aurrera, finaleko saio berezia Josu Ganuza Inautagirre Bengoa eta hainbat gonbidaturekin Kartujatik zuzenean.
Momentu zezu zerradera zepaiak, Pablo Ibáñez.
Bizi Osasunaren finala Euskal Herria Irratiarekin. Gurea baita, Irrati Basatia.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba. Zatoz lanbide ziketara.
Kalitatezko prestakuntza praktikoa eta lan etorkizun handia bermatzen dizuten 160 titulu baino gehiago aukeran.
Eta dena etxetik irten gabe, Nafarroko 36 zentroetako batean ikasten, zure etorkizuna urrats batean.
Zatoz LH-era, izen emateak apirilaren 24-tik maiatzaren 5-era. Informazio gehiagorako lhnafarroa.eus.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara. Nafarroan naturaz, kulturaz eta euskaraz gozatu.
14, 17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian. 8, 14 urte bitarteko aurretan erabeak Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi matrikulazioa zabalik euskarazblaiudalekuak.com webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala, kirol tartea zabalduko dugu, dagoneko atzera kontuan aurrera egiten ari garelako.
Hiru egun falta dira kopako finalerako!
Hiru egun soilik kopako final horretarako, atzo Osasunak bere azken liga partida jokatu zuen Bartzelonan eta galdu zuen arren, talde handien kontra aurrera egiteko eta eusteko grina daukatela eta indarra daukatela erakutsi zuten gorritxoek. Kronika Juan Cruz Lakastak egin digu.
Buru atente itzuli al izan dira Iago Barrasateren mutila Kataluniako hiriburutik. Izan ere, Barça al guztidunarekin parez pare aritu dira lehian, 26. Minutuan Hernandok txartel gorria ikusi duenetik 10 gizonekin jokatu arren. Hasierako 11koan promesaseko hiru jokalari egonagatik ere, Errando Vera, Diego Moreno eta Iker Benito. Defentsan erakustaldi latza egin dute. 85. Minutuan Jordi Albak gola egin duen arte, beste albiste on bat utzidun orgeiagokak Lucas Torroren eta Tximi Abilaren berragerraldiak lesioa gibelean utzirik. Iago Barrasate, haren taldeaz arro azaldu da kazetarien aitzinera.
Arro ez, taldik indamen lanaz ez, lan itzela indugu. Nik uste dut gaur demostratu dugu barriro lehiatzi zer dan. Talde honek beti lehiatzen dago eta gaur ba aukera gatxasan ja berez eta marraz gelditxu gazein ondino gatxau ez, baina azken arte indugu lana eta pena bat ez, 5 minutu faltan golori jasoti, baina bueno, taldiei gaur esikako gehi askatu eta bueno, zentzu horretan arro taldiaz eta oin bai, ba bueno, zapatu duko gule burun eta besteik ez dagoela, rekuperau ondo eta nik uste dut prest gauzela larun batin ba, finala handi bat eitzeko.
Gaur 11:30 finala prestatzeko entrenamendua tasoaren, bihar 10:30 leku berean eta ostiralean, jada azkena, Sevillan, Kartujan bertan.
Eta Sevillan ere, dena prest Osasunako 23.000 zaleak jasotzeko, antxe izanen dituzte, festa egiteko guneak, aparkalekuak, eta autobusetarako, ere bai, guneak. Ikusi beharko da, autobusekin zer gertatzen den, izan ere, oraindik ere, bere horretan mantentzen da, asteburu honetarako garraioan deituriko greba.
Greba maiatzaren 5:00 eta 6:00 da egitekoa finalaren ingurumarian beraz. Atzo bilera egin zuten sektoreko patronalak, ANT-ek eta ordezkaritza duten sindikatuek, Comisiones Obreras, UGT, ELA eta LABek hain zuzen ere. Patronalak egintzien eskaintzan punturik gatazkatsuena malgutasuna ikusteko dago gaur eginen duten bileran akordioa lortzen dutenetz. Oraingoz lan hitzarmena berritu gabe dute gidariek eta soldatak izozturik. Beste deialdi bat ere aipatuko dugu, guztiz bestelakoa. Osasunak zaleak deitu ditu haien leio zein balkoietan bandera eta bufanda gorriak paratzera taldea sustengatze aldera.
Eta gaur arratsalderako bestelako proposamenak baditugu, arratsaldeko 7:30 Karrikirin Puta Zikinak lanaren aurkezpena eta horren inguruko solasaldia eginen baita, bertan izanen da Nerea Filat lana itzuli duen egileetako bat eta itzutzen gaur Euskal Herria Irratian azaldu digu lan honen nondik norakoak.
Liburuak funtzean lantzen ditu sexula lanak nolabait baldintzatzen dituzten hiru ardatz, sexuaren morala, lana eta mugak, eta gero momentu honetan munduan dauden lan sexuala antolatzeko dauden legedi ezberdinak eta eredu ezberdinak antolatzen ditu eta horien ondorioak ere bai.
Sexulanaren inguruko bi jarrera nagusiak, abolizioa edo erregulazioa landuko dituzte gaurko solasaldian.
Liburuak sexu langileen baldintzez egoeraz egiten du analisi zorrotza. Ez du identitatez hitz egiten, ez du moralaz edo simboloez hitz egiten, baizik eta baldintzez hitz egin nahi du. Baldintza materialez hitz egin nahi du. Beraz, nolabait, putazekinak liburuak egiten digun proposamena da, prostituzioaz hitz egin nahi baldin badugu, prostitutek dauzkaten baldintzez hitz egiteko. Eta hortik aurrera, erabakitzeko zein den gure postura eta nola moldatuko garen horrekin.
Arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean onaino gure albiste kontakizuna gogoratu euskalherri irratia.eusen gure eduki guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai bihar hartzen zule.